U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif gaan dan wees vanoggend uit Lukas 3 vers 21 en 22. Goed, as ons dan die gedeeltekies oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons vir 'n oomblik rondom U woord en die dinge kan stil raak. En ons wil vra, Here, vir die insig wat U alleen kan gee, in die dinge aangaande U en wie U is. Here, kom openbaar U self, kom praat met ons. Amen. Nou net een baie klein gedeeltekie, maar het is toch een baie belangrike deel. Lukas skryf het dan vers 21, toe al die mense hulle laat doop het, as Jesus ook gedoop, en terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees het in sigbare gestalte soos duif op hom neergedaal. Daar was ook een stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag bietjie hierby stilstaan. Ek wil eers so aanloop vat hiernatoe en begin met die uur en die dag waar ons vandag lewe. Ek sien daar is nou weer so 'n opvlamming van op Discovery kanaal van prente wat gaan oor Christus, oor die Bybel en wie en wat hy is. En myself kan ek myself nooit so ver kry om daarna te kyk nie, want ek redeneer met myself dat die wêreld kan vir my niks leer van wie Jesus is nie. Hulle glo nie en laat nie insig nie en dis absoluut 'n sinlose bedryf. En as ek weet hoe dit gaan ook, as hulle daaroor praat, gaan hulle altyd praat oor baie van die historiese gebeure wat in die Bybel is, wie die Here daar is en wat hy gedoen het en 'n bietjie van die wonderwerk en alles. Maar jy sal nooit noem dat dit gaan oor die swaartepunte wat die Bybel noem nie. Gaan nooit gaan oor die rede waarom hy gekom het, oor die totale verdorwenheid van die mense in die sondige toestand nie. En dan vooral in die thema wat ons vanoggend by stilstaan, ga jy nooit by hulle hoor dat hulle praat van hierdie Jesus as God nie. God wat die aarde besoek het nie. Daar is achting vir mens, een belangrike mens, historiese figuur, maar dis waar het by bly. En baie van hulle sien nog, en ek hoor, ek sien van die programme, dat hulle trek in aan die Bybelse, buiten Bybelse bronne, wat probeer natuurlijk een bietjie twyfel daarop bring. En so geslepe soos die duivel is, gaan hulle natuurlijk vir jou sê, dat hierdie bronne is honderde jare daarna geskrywe, deur iemand wat nie die Here Jesus gesien het, en geken het ooit nie. Ons het van die buitelse Bybelse bronne, het ons bestudeer op in ons studiejare, wat goed was, maar ek kan vir jou sê, en niks van hulle, is daar enige iets, wat vir jou meer verligting gaan gee nie. Die Heilige Gees het die Bybel saamgestel soos het is, en al die inligting wat ons hier het, en die ouens wat vraagtekens het op die Bybel, en die akkuraatheid van die Bybel, die geskrifte, ou geskrifte, soos hulle mag wees, is geskryf deur dwaalleraars. Mense wat Christus nie ken nie, ooit geken het nie. En die vraag wat ons wil by stilstaan is, wie is hierdie Christus? Want ons het nou in Lukas, hierdie persoon wat nou na vore tree, en ons sien dat Johannes hier nou begin uittree, en van hier af in Lukas is daar 'n totale nuwe wending, 'n nuwe bediening wat aankom ook. Hierdie is die sentrale thema waaroor die Bybel gaan. Wie is hierdie Christus? En vir ons as kinders van die Here is dit geen geringe saak nie. Dis nie 'n klein saak dat hy die seun van God is, Immanuel, God met ons nie. Dit is waaroor dit alles gaan. Nou ek het nie tyd om aan te haal alles wat die Bybel sê nie. Ek wil aanhaal wat die Here self aanhaal vir ons in Lukas 24 as hy terugwys na die Ou Testament. Hy sê, dis die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk alles vervul moet word wat in die wet van Moses, die profete en die psalms oor my geskryf is. En nou weet ons, daar is baie in die Ou Testament, baie direct geskrywe op Jesus. Ek dink, Jesus 30, 33, directe voorspellings op hom. En dan meer as 300 nog indirecte voorspellings wat praat oor die Messias. Een groot en een belangrike klem wat gelê word. Johannes 5, praat met die Jode, hy sê, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink, dat julle ewige lewe daarin kry, en dis juist die skrif, wat oor my getuig? Hier die Bybel. Jesus' eie woorde vir die vrou daar by die put, sy Samaritaanse woorde, sy sê, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak, en dan die Here se getuienis oor homself, dit is ek, so hy is die Messias, hy is die Christus, dit is ek wat met jou praat. En dit is nie die Here se woorde nie, Johannes 5 sê, maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is die van Johannes, die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi waarmee ek nou juist besig is, lê oor my getuienis af en bevestig, dat die Vader my gestuur het. Dis nie net sy getuienis nie, dis ook sy werk. Nou praat ek nie van die wonderwerke nie. Die werk is daar in enkelvoud. Ons as Christene, wat is die werk? Dit is hier die pad wat hy moet stap, deur die kruis en deur die oop graf. Dis die werk wat getuig dat hierdie was nie net 'n man nie, hierdie was nie net sommer iemand wat in geskiedenis gebore word nie, hy was nie net 'n groot profeet nie, dat hierdie Christus is baie meer as hy is. Die apostels, daar ook getuienis aflê, die Here het geleentheid gevra, maar wie? Sê julle, wie sê julle is ek? En Simon dan geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Johannes, aan die einde van sy eie brief, nadat hy alles geskryf wat jy onthou as Johannes deurgewerk het, wat 'n besondere brief, het hy baie klem gelê, van die begin af, in die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God, het hy begin en getuig oor, wie is hier die Jesus? En aan die einde van sy brief sê hy, dit wat hy, dis nou Johannes van homself praat, wat hy gesien het, lê getuienis daarvan af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, so dat jy kan glo. En dit is hier die Jesus. Johannes die Doper wat ons nou mee besig was, dit was sy hele werk, dit was sy hele missie, om vooruit te gaan in die pad vir die Here reg te maak. Johannes 1 getuig daarvan, daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes, hy het gekom om te getuig, hy moes van die lig getuig, so dat allemaal tot, deur hom tot geloof kon kom. Hy is self nie die lig, hy moes net van die lig getuig. Ons kry dit sit, nie net mense getuig oor wie hier Jesus is, nie engele, as jy onthou daar by die herders, as hulle in die veld sit, het hulle gehoor wat die engele sê, die engele het vir Maria gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou skenk, daarom sal die een wat gebore heilig genoem word, die Seun van God, daar besing hulle al, het kom uit die hemel uit, die duivels het daarvan getuig, Markus, wat ons met u te doen, Jesus van Nazareth, die kom met ons verdelg, ons weet goed wie hy is, hy is die Heilige van God, dis wat die getuienis is, nie net van die mens op aarde, rondom aarde, Christus, en die werke van Christus nie, die engele en die duivels, en dan die Vader, wat ons vanoggend ook by stilstaan, Johannes skryf in Johannes 5, en die Vader het, wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgelê. Julle sy stem nog nooit gehoor nie, en sy salte nog nooit gesien nie. En die gedeelte wat vanoggend het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek. So die Vader getuig oor hom, dis wie en wat hy is. Wie is hierdie Jesus? Ons leef in 'n samelewing wat baie vrae gevra daaroor. Ons leef in baie mense wat hierdie Jesus probeer minder maak wat hy is. En kinders van die Here loof tog lig daarvoor. Moenie jouself laat indoktrineer of luister of oopstel vir mense wat jy weet, nie vir jou die inligting gaan gee nie. Daar is bitter min mense in instansies en plekke wat deesdae vir jou die waarheid gaan gee oor wie jy is. En ons as kinders, so naarmate die einde nader kom, moet baie meer geselekteerd luister en ons inligting kry van wie jy daar is. En ek kan jou waarborg, het gaan nooit uit die Discovery kanaal uitkom nie. Wat daar gaan kom is twyfel. En ons as kinders van die Here bly weg. Gaan kyk na die diertjies, is oulik. Maar pas op as dit kom by my heiland. Daar is heilige grond. En ek laat niemand daarby toe nie. Ek het nou baie jare terug het The Passion of the Christ uitgekom wat deur Mel Gibson gemaak is. En toe ek hoor, dit kom uit ons deur Mel Gibson gemaak, toe het ek geweet. Gaan nie een seconde spandeer in die fliek, want wat weet Mel Gibson wat een ander geloof aanbid, afgod aanbid, wat weet hy van Christus? En nadat daar een paar goeie, ernstige teoloë verslag gedoen het oor die fliek, het hulle al die verdraaiings uitgehaal. hoe die evangelie verkrag word in 'n fliek. En predikante sit en hulle sluk dit op. Ooh, dis fantasties. Dis uit die diepste hel gebore. Das nou wat ons wat nou gaan vir ons en kyk, wat was fout met die fliek? Kyk baie ernstig na jou Bybel, die figuur en die posisie wie Christus is teenoor wie die wêreld dit voorstel. 'N Afgodsdienaar kan nie 'n fliek maak oor Christus en sê vir jou verduidelik wie hy is nie. Wie is hierdie seun? In hierdie teks, net so van interessantheid, is 'n baie belangrike teks en 'n baie duidelike teks as ons praat oor die drie eenheid van God. Dis 'n terrein wat vir ons as mens baie moeilik is om te verstaan. Ons weet dat die Bybel leer vir ons dat God is drie persone, maar hulle is een wese. Ek kan die teologie vir julle uit mekaar uithaal, maar ek sal jou as ek vir julle sê, ek verstaan dit. Ek kan God nie verstaan nie, want hy is die gans andere. Hy word aan ons geopenbaar in wie wat hy is, en ons leer dit wie wat hy is. Daar is 'n dwaling wat amper so oud soos die kerk is, modalisme, wat verkondig dat God is eintlik maar net een persoon en hy werk in drie verskillende omstandighede. Hy openbaar om in verskillende plekke op verskillende wyse. Op sekere plekke openbaar homself as die Vader, ander plekke as die Seun, ander plekke as die Heilige Gees. En dit kom daar uit dat die mens nie kan verstaan dat dit drie persone maar een wese is nie. Jy sê vir ons stel om dit te verstaan nie, want jy's nie God nie. Ons is net 'n worm. Ons is niks. Die feit dat God hom aan ons openbaar is 'n wonder en ons gryp dit aan. Maar hy openbaar homself aan drie persone en ons sien in hierdie teks al drie persone teenwoordig op dieselfde tyd. So daar trek dit al klaar deur daai ouens is 'n baie mooi idee van wat hulle dink God is, 'n streep. Ons sien God die Seun, ons sien God die Heilige Gees en ons sien God die Vader hier. Al drie persone teenwoordig en werkend op dieselfde tyd. Onthou dat teologie en ons dogmatiek moet gevorm word uit die hele woord. En as daar 'n stuk teks is wat 'n streep daardeur trek, dan moet ek my dogmatiek verander. So as jy geglo het, maar dis maar een persoon wat homself op verskillende wyse openbaar, ek nog gehoor hoe mense sê, maar kom ons verduidelik God so, hy's 'n Vader soos ek 'n Vader is, hy's 'n werkgewer soos ek 'n werkgewer is, en hy's 'n kind soos ek 'n kind van my pa is, né? Ek het al gehoor hoe mense dit verduidelik. En dis nie waar nie. Hy's drie totaal afsonderlike persone. Soveel so dat daar dinge is wat die Vader weet wat die Seun nie weet nie. Hy's nie skizofreen nie. Dis drie afsonderlike persone. En jy sê vir ons stel om jou kop daar om te sit nie. Ek sê ons stel om dit aanvaar. Ek weet nie of ons eers in die hemel gaan by magte wees om hierdie ding te aanvaar nie. Ek dink ons gaan net die glorie van God sien en dit gaan my net oorweldig vir die ewigheid. Maar ons sien die interaksie hier, 'n baie besondere interaksie tussen die drie. En kom ons begin by die Seun en die doop van die Seun. Vers 21 sê, toe het al die mense hulle doop, is Jesus ook gedoop. So terwyl hy gedoop is, ons weet uit die vorige gedeelte ons gelees, almal het nie hulle doop nie, die kerkleiers het hulle nie hulle doop, hulle het baie neerhalend gekyk op. Maar onder die menigte wat daai oggend gedoop is, het Christus ook vorentoe gekom en is hy ook gedoop. En dis in hierdie gedeelte van Lukas het ons die einde het van Johannes se bediening, hy's klaar hier van hier af vorentoe gaan ons net oor Christus. Tot op hierdie oomblik was Christus in obskuriteit. Ons het niks van hom geweet behalwe 'n paar entlike gebeure van sy jonger dae en sy geboorte nie. Sy lewe was in afsondering, soveel so dat Johannes nie regtig geweet hy weet hy moet die Christus doop. Hy het gehoor wat sy ma vir hom sou getuie gesê het wie die Christus is, maar hy was self nie heeltemal bewus daarvan nie. Daar was niks uitstaande aan Christus tot op hierdie oomblik nie. Hy is 'n dood normale Jood. Daar's geen indruk in die hele Bybel wat ons het dat daar iets anders aan hom was nie. En ek kan dit nogal glo en ek aanvaar dit ook so. Want hy was volledig mens. Ek dink die beste wat jy vir hom gedink het, dis 'n baie soet kind daai. En dis 'n baie gehoorsame kind daai. Jannie, Jy moet wees soos Maria se kind. Daai Jesus, as ma praat, dan luister hy. Hoekom sê jy dit so nie? Nou ja, ons gaan dit vandag nog steeds sê, nè. Ek wil graag soos Christus wees. Niks besonder om nie. Dis eers van hierdie punt af, wat die Heilige Gees en die Here vir my opdrag gegee, die Vader, dat hy in die lig moet sit. Interessante Matteus in hierdie gedeelte is, omdat hulle gee verskillende indrukke daarvan, dis nie dat hulle verskillend is nie. Matteus beskryf oor dinge wat Markus nie oorskrywe nie, en Lukas nie oorskrywe nie, en Johannes nie oorskrywe nie, en weer nie, Lukas kry ons iets wat die ander nie oor praat nie. En dis dood eenvoudig so. As my kinders, toe hulle nog klein op skool was, op 'n kamp was, as hulle terugkom en vraag hoe was die kamp, dan gaan Marieke vir my sê, so en so, daai klere aangaat, sy dit gedoen, en daai is voorgegaan, en daai goed, as ek vir hulle aan verhaal, dan gaan sy sê, dis wat hulle geëet het. As ek by Annelie kom, dan gaan sy sê, wie het daai en dit gedoen, daai en dat gedoen, daai, dis drie persoonlijke, dis die selige geleentheid, alles wat gebeur, maar dis verskillende hoeke. En uit die hoeke word die evangelies van ons geskrywe, en as mense hulle so saamkry, dan kry jy baie mooi prentjie uit, verskillende mense, maar is alles deel van die waarheid. En elkeen skryf 'n stukkie waarheid omdat dit belangrik is. En ek gaan net nou stilstaan by Lukas se stukkie waarheid wat belangrik is. Matteus gee 'n stukkie waarheid wat ons nou nie vreeslik by gaan stilstaan nie. Hy sê maar Matteus 3, maar Johannes het probeer om dit te verhinder, dis die doop. Ek moet eindelijk deur u gedoop word en nou kom u na my toe. Die doop van Johannes het gegaan stoksiel alleen oor sonde en belydenis en bekering. Dit was sy bediening, om vir die Jode op te roep, om terug te kom na 'n geloof en 'n verhouding met God die Vader, en om hulle sondige lewe te los. En die wat dit gedoen het, en wat ernstig daarvoor was, het hulle self laat doop. Nou weet ons natuurlijk is daar baie wat hy saamgevoer is, want allemaal laat doop, ek ons wil laat doop ook na. Oe, was 'n mooi preek, en ek is onder die preek meegevoer, en dier die water gevoer, en aan die kant uit, en hulle gaan aan met hulle self. Daarom het Lukas vir, ach, die Johannes vir gesê, julle slange. Julle luister nie wat ek sê nie. Maar in Matteus se weergawe, kan ek my dit indink, maar Here Jesus, hoe kan ek u doop? U is sonder sonde. U kan ons nie tot bekering kom nie. Ek is die sondaar, nie u nie. En dit is hoekom hy dat teengestaan het. Dit is nie dat hy dit nie wou doen nie. Maar dit het gaan oor sonde en Christus het nie sonde in hom gehad het nie. Maar Christus moes gedoop geword het. Hy is nie gedoop omdat sy familie gesê het, maar julle moet saamgaan en dis die regte ding om te gedoen te word nie. Hy het nie gedoop so die Heilige Gees in hom kan word, soos die charismatiese kerke vir jou sê nie. En dit wys jou weer eens 'n vlak verstaan van wat die woord is. Hy is een in wese met God in die drie eenheid. Daar is nie 'n stadium wat hy en die Gees en die Vader in kontak gehad het nie, behalwe, wie kan vir my sê, wanneer is die enigste tyd, wanneer die Seun en die Vader en die Gees nie kontak gehad het nie. My God, waarom het u my verlaat? Toe God sy gesig wegdraai van sy Seun af, 'n deel van sy wese, ek en jy, gaan nooit daardie angs en daardie verwerping verstaan, wat Christus daar verstaan het aan die kruis, wat vir die ewigheid gedeel het in die intieme verhouding van die drie eenheid, om losgeskeer te wees en verwerp te wees van wie my en jou sonde vir daai tyd nie. So die doop is nie dat die Here moes nou gedoop word, dat hy die Heilige Gees sou kry nie. Dit is 'n totale waninterpretasie en 'n wanvoorstelling van die teks. Dis gedoen, en Matteus praat daarvoor, hoekom moet hy gedoop word? Nogtans moet hy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Dit was die wil van God, dat Christus die volledige pad van die mens moet stap, wat ons moet stap. As die Here vir 'n regverdige iets gevra het en iets verwag het, dan het Christus dit ook gedoen. Of het nou nodig van was of nie. En daar is 'n paar dinge wat die Here moes doen en deurgegaan het, wat nie van, op hom van toepassing was en betrekking gehad het nie. Hy is gedoop, het was nie nodig, en my Vader het gesê, ek het dit vir die volk gesê, my Seun doen het ook. Hy het deelgeneem aan die Pasga. Hoe kan die verlosser deelneem aan die Pasga? Hy is dan die verlosser. Maar hy deelgeneem aan die Pasga en het Pasga gevier. Hy het belasting betaal. Was nie nodig om belasting betaal nie. Hoe vra hy vir God dat hy belasting moet betaal? Ek wil daai invorderaar sien. En Christus het mens gewees en hy het gedoen en volledig gedoen wat die mens gedoen het. In al die gestaltes daarvan. Daarom ook die doop. Maar die doop is ook hierdie seël en inlywing van sy bediening en die salwing op sy bediening wat voor hom toe lê. Korintiërs vat dit mooi mooi vas Paulus. Hy sê Christus was sonder sonde, maar God het om ons plek as sondaar behandel sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. As sondaar het hy die pad gestap. Hy was sonder sonde, maar hy is gedoop. Hy was sonder sonde, maar hy is in 'n kruis vasgespijker. Hy is as 'n vervloekte behandel, sodat ek as 'n volmaakte gesien kan word. En ons sien het selfs hier in die begin van sy bediening geklee daarin. En dan wil ek stilstaan vir 'n oomblik in die ander twee inkleer hierna. Toe alle mense laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees in sigbare gestalte soos duif na hom toe kom. En ek wil praat dan oor die tweede een, die Heilige Gees. Lukas is die enigste een wat noem dat die Here besig was om te bid. Die ander noem sy doop. Maar terwyl hy staan en bid het, en besig was om te kommunikeer met sy Vader, het hierdie teken plaasgevind. Ons sien ook dat die hele bediening van my Here Jesus Christus ingeklee word met 'n gebedslewe, 'n afhanklikheid, 'n soeke na die wil van sy Vader en 'n gehoorsaamheid aan die Gees. Hy was 'n man van gebed. Ek het nou 'n paar jaar terug, het my nogal dwars in my krop gestreek toe 'n predikant van my sê, maar hy bid nie. My glo nie in gebed nie. Die Here weet ons alles wat hy wil hê. Meer kan vir hom sê kan ons voorsien wat sy sin naam te bid. Dit is iemand wat geen verhouding met die Here het nie. As Christus wat in die gestalte van God was, deel is van die drie eenheid, soveel noodsaaklikheid aan gebed sien. Hoeveel te meer nie ek en jy nie. Want sy hele bediening is gekleer en geskoei in gebed. Daar het niks gebeur in sy bediening, en geen van die groot wonderwerke en dinge wat plaasgevind het nie, gaan kyk 'n bietjie net wat het die Here gedoen voor daai gebeurtenis. Waar kry hy hom? Op sy knieë in sy bidkamer, in die veld besig. Partykeer dwars deur die nag. Maar kom ons staan net gou eens voor ek daar aangaan, stil by die Heilige Gees, 'n sigbare gestalte om uitgesoek, voor ons die vraag vra hoekom. Daar's twee dinge wat dit nie beteken nie. Nommer 1, dis nie 'n werklike duif wat op hom afgekom het nie. Ons is so lief om die ou duif te teken wat op hom afkom, ons vergeet die woord soos nou. Hy was nie 'n tortelduif wat gevlieg het, 'n pragtige mooi wit en op hom neergekom, want dit is 'n gestalte. Die beste manier wat die mense wat gesien het kon beskryf is soos dit. Kommentator D.L. Block skrywe, "The manner of the spirit descent was like the way a dove floats gracefully through the air." So vol grasie en grasieus het hierdie gestalte op hom plaasgevind. Baie sigbaar. Ek het dit nie gesien nie, so ek kan dit vir julle beskryf nie. Maar het op hom neergedaal saggies, soveel so dat die mense geweet het wat aangaan. Dit het nie beteken, soos ek net nou gesê, dat die Here was sonder die Heilige Gees, tot op daai stadium nie. Hulle is drie, is een. Die Bybel praat daarvan, Romeine praat van hom, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan my nie. Behoort hy nie aan Christus nie. Daar word in die Bybel gepraat van die Gees van Christus, hoor die eenheid wat daar is tussen hulle. Dis onskeibaar vir mekaar. Daar is mense wat ons sê, maar die Heilige Gees het toe eers op Jesus gekom. En hulle kyk en hulle verstaan baie minder en baie nouer as wat die Bybel vir ons beskrywe. Hoe moet ons dit verstaan? Daar is drie ding wat belangrik is. Hoekom word die Here gedoop? Net nou gesê, God het dit so geordend moet so wees. Die tweede is, Dit merk die begin van sy bediening en alles daarmee saam. Maar daar is 'n derde ding wat ek vir 'n baie oomblikie wil by stilstaan. Filippense skrywe, ek vat die nuwe vertaling wat hy doen, is vir my baie mooi. Hoewel hy wat in gestalte van God was, sy gelykheid aan God nie beskou het as om vas te klem nie, maar hy homself daarvan leeg gemaak het, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, as mens gelyk te word. Wat sê hy hierso? Hy was God, hy was in die gestalte van God, maar wat het hy gedoen? Hy het homself leeg gemaak van sy goddelikheid en aan ons gelyk geword. Sy goddelike insig, sy alwetendheid, sy almagtigheid, alles daarvan. Daar is 'n geweldige prys wat die Here opgegee het en een kant gesit het om volledig mens te word. Hy het nog steeds kontak met sy Vader, hy het nog steeds kontak met die Heilige Gees, hy het in elk geval toegang, soos niemand van ons het met die Heilige Gees, die volledige toegang, maar hy het volledig mens geword. Met ander woorde, hy het nodig om te hoor wat die Vader vir hom sê en wat die Vader vir hom wys in sy pad en sy bediening vorentoe. Daarom dat die Here so baie tyd in gebed spandeer het, dat hy kan hoor, maar Here, wat wil jy hê? Vader, wat wil jy hê? Waar moet ek gaan? En hy het 'n oor gehad vir die stem van die Heilige Gees om te sê, daarin jy gaan, jy dit doen jy. Hier's 'n vrou by die put wat sit. Praat met haar. Kan julle sien hoe demonstreer die Here vir ons die pad wat ons moet loop? Dink vir 'n oomblik. As jy so 'n gebedslewe gehad het soos die Here Jesus vir ons gedemonstreer het, hoeveel verskillend sou jou lewe in die pad en jou goed wat jy op die pad fout geloop het, nie vandag gewees het nie. Ons het geneig om te storm in ons lewe en te doen wat ons wil, en na my beste van my wil, as iets fout gaan, dan gryp ek na die Here. Wat demonstreer die Here vir ons? Ek het geen pad, ek het geen roete, ek het nergens om te gaan nie. Vader, wat wil u? En hy sê dit in Johannes vir ons ook duidelik, hy doen niks wat behalwe as die Vader hom openbaar nie. Hy weet nie waar hy gaan nie, weet nie waar hy pad is nie. Here, wat wil u? Waar wil u? En as God dit demonstreer, hoe belangrik hy vir ons nie. En daarom is nodig dat ons ook hier weet, en die ontvanging van die Heilige Gees is ook die Christus wat homself onderwerp daarvan in sy menslikheid ervaar. Ek het die leiding van die Gees in my lewe nodig. En ek en jy het ook die Gees ontvang. Vir dieselfde rede. Maar dit help nie, ek het die Gees ontvang as ek nie soos Christus luister en tyd spandeer in die teenwoordigheid van my Vader in die Gees nie. En ons het die voorreg om die drie-eenheid in Christus nie. Elke deel van die Here Jesus Christus se bediening was gevul met gebed en afhanklikheid van die Vader en gehoorsaamheid wat die Gees aan hom openbaar. Dwarsdeur. Ons sien dit baie duidelik in die tuin van Getsemane, waar Christus op sy knieë worstel, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Sy vrees omdat hy mens is, maar omdat hy die teenwoordigheid van God soek en die oor het op God, nog steeds nie my wil nie, maar u sin. En toe die Vader van hom net weer die laaste keer bevestig, dit is die pad, toe staan hy op en toe loop hy die pad. Nie my wil nie, u wil. Die deurdaling van die Heilige Gees, wat my oor na die laaste punt toe ook, is ook 'n teken van die goedkeuring van God die Vader op die persoon en die bediening van ons Here Jesus Christus. Wie is hierdie Christus, vra ons in die begin. Baie mense het baie opinies, baie dinge te sê. Wat sê die Bybel? Ons weet wat die Bybel sê, ons weet wat ons gesê, ons weet wat ons glo. Partykeer is net vir ons belangrik om dit weer vas te maak. En weer vars te maak in onsself om te onthou, maar hierdie is nie net 'n man nie, is nie net 'n gehoorsame persoon nie, hier is God, een in die wese van God. Sy getuienis was daar oor. Die Heilige Gees op hom is bewys daarvan. En aan God self. Vers 22, die Vader. Daar het ek ooit stem in die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Is eintlik die hele fokus van die gedeelte nie waar nie. Waaroor dit gaan. Gaan God vir 'n mens wat sonde het en hom sê, jy is my seun, oor jou verheug ek my. God kan dit nooit vir 'n sondaar sê nie. Want hy is die driemaal heilige God. So in hierdie woorde alleen het ons dat Christus vlekloos is. As hy praat van heilig, heilig, heilig is God almagtig, dis nie die klem op die heiligheid nie, maar is heilig die Vader, heilig die Seun, heilig die Heilige Gees. En daarom het hy ook sê, oor jou verheug ek my, daar is die sonde in jou, ek verlustig my in jou. As ek 'n bietjie vorentoe kan spring ook, in die geskiedenis. Dis hoekom Christus, en die Vader ook kan sê, vandag, ek verheug my oor jou, wat hier sit. Want jy onder die bloed van Christus is, kry ek die voorreg wat die Here jou ook noem vir sy seun. Dis die prys wat hy betaal het. Dis die pad waaroor hy gestap het. Hy is net 'n goeie man wat kom demonstreer het wat ons moet lewe en hoe lief God vir ons is. Nie, ons weet dat God vir ons ontsettend lief is. Maar daar is soveel meer agter dit. Hy het hierdie pad kom stap dat ek ook van my Vader kan hoor. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Oor jou is ek baie gelukkig. En ek kan dit net doen as ek onder die bloed van Christus is. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En die Vader kan nie na my kyk en hy kan na my kyk soos hy hier gekyk het na sy seun. En hy gee ook hier die erkenning. Daar is niemand op aarde wat die Here om nog ooit verheerlik het, die Vader as die Seun nie. En is in die Seun dat ons verheerlik kan word. Op die berg van verheerliking, nader aan die einde van sy lewe weer eens, dis my geliefde Seun, oor ek my verheug, luister na hom. As ek vra die vraag soos begin het, wie is hierdie Christus? Het ek net hierdie punt nodig, nou. Maar dan het ons nou half weer terug huis toe gegaan. Dis nie idees nie dat ek julle besig te hou nie. Daar is soveel getuienisse oor wie Christus is, maar ek en jy het net die een nodig. My Vader het gesê, hy is die na wie ek luister. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word in die hemel op aarde as die naam Jesus Christus nie. Dis wat die Vader vir ons wys en dis die pad wat ek stap. Dis die Jesus wie en ek en jy glo en hom vashou. En mag niemand hom ooit minder, mag niemand hom ooit kleiner maak in ons oë nie. Die Jode het hierdie getuienis gehoor, hulle het die duif gesien, hulle het die stem gehoor. En hulle geskree kruisig hom. Die kerk van die tyd het dit ook gesien, het dit ook gehoor, het dit ook ervaar, en het gesê, maak hom dood. Vandag is ons 'n wêreld vol mense, wat het nog steeds verwerp. Niemand stry dat hy hier was nie. Niemand stry oor die historisiteit van Jesus nie, want jy kan nie. Almal gaan vir jou lag. Daar is meer bronne wat na Christus verwys is, wat na van die grootste kerkleiers, jy gaan meer oor Jesus kry in die geskiedenisboeke as oor Nero, en as oor van die ander, Alexander die Grote. En toch aanvaar hulle om. Maar wat hulle nie aanvaar nie is, dat hy is die Messias, die Christus, die Seun van God, self God. En die rede waarvan hy gekom het, die werk, om te soek en te red die wat verlore is. Maar ons weet het. En hier die begin van sy bediening wat voorlê, wat ons nou mee besig gaan raak, so deur Lukas, kom die Vader en hy sê dit baie pertinent, dit is my Seun, oor wie ek my verheug. Hemels Vader, ek sê vir u dankie ook vir hierdie getuienis, dat ons hierdie dinge kan weet en dit kan verstaan, en ons weer in ons verstaan het, omdat die Gees dit aan ons duidelik gemaak het. Daar is so baie wat in verward leef, wat nie werklike opinie oor u het nie, werklik insig oor wie en wat u het. En daarom het dit geen effek in hulle lewens nie. U is nie koning van hulle lewens nie. Maar ons weet, U is die Christus. U is die Verlosser. U is my koning. Dankie vir die getuienis, selfs uit die hemel uit. En ons weet dat ons staan op 'n vaste fundament. En niks en niemand in die hele skepping kan dit verander nie. Ons eer U, ons God en ons Here. Amen.